Tak před časem jsem tady po domluvě s Pavlem Mošnerem udělal takové váhavé rozhodnutí, že bych měl na pokračování kázání o vyznání víry, konkrétně o vyznání víry Církve bratrské. A to moje váhání souviselo s několika věcmi. Jednak to vyznání má 11 bodů a já se zdráhám dávat takové rozsáhlejší závazky, abych nedopadnul jako ten člověk z Ježíšova podobenství, který se rozhodl postavit věž, ale nespočítal náklady, takže v půlce přestal stavět a všichni si pak na něj ukazovali, to je ten, co neumí počítat. Tak to je ještě otevřené. A taky to znamená, že vlastně to, každý to kázání jednotlivý má potom zadaný téma a to je určitý omezení tvůrčí svobody, kdy se může člověku stát, že bude muset kázat o něčem, o čem se mu zrovna třeba nechce. Jo? Tak já mám rád tvůrčí svobodu, takže to byla druhá věc, která mě trochu jako odrazovala a strašila. Ale zároveň mně to připadá jako zajímavá výzva a něco, co mě osobně dává docela smysl společně si to projít, společně o tom přemýšlet. Takže dneska je to takový pokus teda pokračovat na téhleté cestě. Takže poprvé jsme o vyznání víry mluvili v půlce září, jestli si vzpomínáte, kdo jste tady byli. Bylo to den po svatbě Jirátových. A dneska budeme pokračovat. A jak už to tak v těch klasických českých seriálech bývá, třeba v Arabele, tak na začátku se dozvíme, co bylo minule. Že pan Majer zazvonil na zvoneček a přivolal Rumburaka, čaroděje druhé kategorie, a potom v říši pohádek omylem zastřelil mluvícího vlka. Tak to si pusťte doma, o tom to dneska nebude. Ale řekneme si, o čem teda byl ten minulý díl. Byl to vlastně minule takový nultý díl, ještě jsme neprobírali žádný bod z těch vyznání, z toho vyznání víry, ale byl to takový motivační díl, kdy jsme přemýšleli o tom, k čemu vlastně ta vyznání víry jsou dobrá. Tak řekli jsme si, že takovým prvním nejstručnějším vyznáním víry církve byla věta Ježíš je pán. Pak jsme si řekli, že za tohleto vyznání, nebo taky jinými slovy přiznání, první křesťané často platili dost vysokou cenu. Pak jsme si říkali, že vyznání je něco, co jde k podstatě věci, co je stručný, jasný a taky je to společný. Takže jednotlivci nemají každý svoje individuální vlastní vyznání, soukromé vyznání, i když samozřejmě mají nějaké svědectví, ale vyznávají společnou víru. Pak jsme si říkali, že první církev neměla Bibli, nebo rozhodně neměla nový zákon. Takže to, čemu věří, se v těch prvních vlastně staletích snažila uchovat ve slovní podobě, z čehož často vznikly takový ty vyznání ve formě básničky v úvozovkách, který bylo možný si snadno nebo snadněji zapamatovat. Taky jsme si připomínali, že apoštol Pavel sám pracoval s vyznáním víry, který sám převzal. Připomínali jsme si ten verš s první Korinským. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem. Takže něco, co Pavel přijal, předává dál. No a pak jsme si říkali, že taky Pavlovi hodně záleželo na tom, aby ty věci, které v nových sborech předal, aby se nestratily, aby tam zůstaly i po jeho odchodu, až bude někde jinde regionálně, nebo až bude ve vězení, nebo až tady už nebude. A záleželo mu na tom, aby se víra, kterou, nebo to evangelium, které do těch zborů přinesl, aby se neslo dál, neskreslené, kompletní. A dá se říct, že v tom ohledu měl určitou slabost. Takže tady jsem četl tu pasáž, kterou dneska přečtu zase, ze Skutkům 20. Víte, že jsem vám nezamlčel nic, to říká Efeským, co by vám bylo k prospěchu. Všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve shromáždění i v rodinách, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem vám nezamlčel. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po 3 roky, ve dne v noci, každému z vás neustále ukazoval cestu. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. Tak to byla ta Pavlova starost a i ta motivace, proč vlastně první církev, proč jí záleželo na formulování vyznání. Že chtěli něco, co bude stručné, jasné, společné, kompletní a něco, co bude stát na písmu. Jak říká apoštol Pavel, zjistuji vám to podle písem, podle písem. Tak to byla celý tohleto ta rekapitulace, to byl ten 0. díl. A dneska už si dáme ten 1. díl a poprosím Pepču, jestli by mi to tam promítnul. Je to vlastně 1. článek vyznání víry církve bratrské. A zní takhle. Věříme, že se Bůh zjevuje všem lidem ve všech dobách prostřednictvím svého stvoření. V mravním zákoně ve svědomí člověka i v dějinách. Zvláštním způsobem se dával poznat svému vyvolenému lidu zjevováním své vůle v událostech dějin spásy skrze svůj zákon, slovy svých poslů. A s konečnou platností se zjevil ve svém synu Ježíši Kristu. Tak je to článek o zjevení. To slovo zjevení mi nepřijde úplně ideální, protože to zní trochu jako nějaké strašidlo, nebo když se ráno podívám do zrcadla a říkám si, co to na mě kouká za zjevení. Takže já bych tenhle ten článek za sebe třeba nějak přejmenoval, aby to znělo současně, nazval bych ho třeba o tom, že se nám Pán Bůh ukázal, nebo o tom, že se nám Pán Bůh představil, nebo ještě jinak o tom, že Pána Boha můžeme poznat. Tak je, myslím, zajímavý, že v určitý rovině se Pán Bůh představuje každému člověku. Kdekoliv na zemi, kdykoliv v dějinách, každý z nás má nějaké receptory, kterými můžeme Pána Boha zaznamenat. Já vlastně zkusím tady, jestli se něco stane nebo nestane. Nestane, tak možná Pepčo tě poprosím. Tak, jenom ať máte modře tu první větu. Tak někdo z nás třeba je takový technicky zaměřený a od malička si hraje s Legem nebo s Merkurem a je zvyklý na to, že když se ty věci rozeberou na menší dílky nebo na součástky, tak jsou jednodušší a srozumitelnější. Ale když se podíváme na vesmír, na věci, jak fungují kolem nás, na přírodu, na fyziku, tak tam narážíme na takovou jako zajímavost, že se zdá, že když se snažíme to naše okolí rozložit na ty součástky, tak místo, aby byly jednodušší, tak jsou složitější. Třeba uvnitř atomů platí pravidla, na který intuitivně vůbec nejsme zvyklí a vlastně si většina z nás neumí představit a musíme se je naučit a potom je třeba začneme nějak jako vnímat nebo jim trochu rozumět, ale vlastně jsou strašně, strašně zvláštní. Uvnitř planet, v jádru planet, kde je obrovský tlak, tak tam platí pravidla, které nám vůbec nedávají smysl. Z plynů se tam stávají vodivé kovy a z kovů se tam zase stávají průhledné látky třeba. Nebo když se podíváte dovnitř buňky, tak tam je jako neuvěřitelně složitá továrna biologických procesů, a na kteroukoliv tu část jako byste chtěli zazoomovat, tak vlastně tam zjistíte, že tam najdete jenom ještě další level nějakého mimořádně komplikovaného řádu. Takže čím víc to rozebíráte, tím to není jednodušší, ale je to složitější. Je to trochu jako ta hláška ze Švejka, kdo znáte, že uvnitř země koule je ještě jedna, ovšem daleko větší. Což mě mimochodem trochu připomnělo i toho Daniele Kvasničku s tím jeho uvědoměním si, když přemýšlel o světle. Někdo třeba není vědec zrovna, nebo nemá až takový jako technický zájem o svět, ale má třeba duši umělce a je citlivý na krásu. Na krásu západu slunce, nebo ne západu dopoledne, krásu sluníčka, že je to něco, co se dotýká našeho srdce, něco, co nás rozechvívá vnitřně. Někoho třeba dojímá majestát hor. Já tomu rozumím, jako, když občas to vidím a cítím se takový malej v těch horách, tak vlastně mě to říká něco o boží velikosti. Nebo někoho uchvacuje taková ta děsivá síla moře. Já to teda, tu děsivou sílu moře znám jenom z YouTube, ale je to síla, jako, co někdy ty vlny dokážou. Nebo třeba někdo žasne nad tím, že tažní ptáci, dokonce i ti, co migrujou sami, takže jednak vědí, že mají migrovat, a jednak vědí, kam mají migrovat, i když tam nikdy nebyli. Nebo že umějí postavit hnízdo, i když je to nikdo nenaučil. Nebo že včely umějí říct ostatním včelám v úlu, kde našli fajnovou potravu a ty včely pak letějí a najdou ji tam. Prostě vědí, kam mají letět. Nebo někdo slyší hudbu a úplně mu přeběhne mráz po zádech, anebo mu to naopak vžene slzy do očí. Jako zažil jsem to hodněkrát v životě. No a někdo má takovou dětskou schopnost, jako třeba autor Chesterton, který řekl, že ho ani tak nepřekvapuje, že lidi mají špičatý nosy nebo placatý nosy, ale že ho překvapuje, že mají nosy. Je to něco zajímavého a ukazuje to na boží kreativitu, že lidi mají nosy. Tak v tom všem se nám skrze stvoření, tu vlastně můžeme dát další barvičku, to už mohla být, skrze stvoření se nám zjevuje, představuje, dává se poznat Pán Bůh. A nejenom nám, ale všem lidem ve všech dobách. Jako ten, kdo svět navrhnul, vytvořil a v určitém smyslu i zachovává. Tak píše se o tom třeba v 17. kapitole knihy Skutků. Tam se říká, Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavili. Ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a také jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Ten další způsob, můžeme pokročit, je, jak se nám Pán Bůh představuje, že se nám představuje prostřednictvím mravního zákona v našem svědomí. C.S. Lewis popisuje tuhle věc v knize K jádru křesťanství jako morální zákon. A vysvětluje to třeba na příkladu fair play. Různé hry mají různé pravidla. Ty pravidla se můžou třeba i v čase trochu měnit. Možná si vzpomenete, kdo jste starší, že volejbal se hrával na ztráty podání. To už se dneska nehraje. Včera jsem to kontroloval, od roku 2000. Tam se změnily pravidla. Ale tehdy i dneska platí, že se všichni shodnou na tom, že je potřeba hrát podle pravidel. Že si člověk nemůže vymyslet svoje vlastní pravidla nebo podvádět. No může, ale je to špatně. To všichni sami od sebe nějak vědí. A taková pravidla hry má i jako náš běžný život, nebo občanský život, nebo rodinný život. Všichni cítí a vědí, že předbíhat ve frontě není správně. Z nějakého důvodu víme, že ten, kdo tam byl první, má to přednostní právo. Všichni cítí a vědí, že říkat pravdu je správnější než lhát. A všichni vědí, že být ohleduplný je lepší a správnější než být tvrdý a sobecký. Tak to je další ze způsobů, kterým nám o sobě Pán Bůh dává vědět, kterým se nám představuje. Nejenom jako mocný a moudrý stvořitel a autor vesmíru, v té jeho komplexnosti a kráse a nezměrnosti, ale taky jako Bůh, který nastavuje určitá pravidla. Pravidla pro odlišení dobrého a zlého. Představuje se nám skrze hlas našeho svědomí jako někdo, kdo má dobrý charakter. A kdo je oprávněný ten dobrý charakter očekávat a žádat i od nás. Tak to je další věc, kterou mohou všichni lidé ve všech dobách vidět. Pána Boha můžeme zahlédnout i při pohledu na dějiny. Tak nemám na to nějaký konkrétní návod, jak to udělat, protože dějiny jsou hodně složitý a taky hodně bolestný, takže někdy vidět v nich Boží ruku může být velká výzva. Ale za sebe bych třeba řekl, že když se podívám na ten národ, kterému Pán Bůh před tisíciletími řekl, že si ho vyvolil mezi všemi národy a že mu dává do vlastnictví zaslíbenou zemi, a pak se podívám na ty následné tisíce let, tak vidím, že ta malá země na průsečíku tří kontinentů pořád nějak hraje zásadní roli. Židů je na světě dneska jenom asi do 20 milionů, nejenom v Izraeli, ale všude po světě, ale pořád nějak platí, že v mnoha oborech lidského usilování jsou tak nějak napřed. A taky se mi zdá, že mnoha lidem až jakoby výběrově vadí. No, se asi nezdá, to tak prostě je. A taky platí, že po celý ty staletí, po který existuje ta naše civilizace, kterou známe, tak pořád jsou naše oči, oči té civilizace, nějakým způsobem upřený k Jeruzalému. No a pak je tady ještě stát Izrael, ve kterém je možný vidět naplnění starozákonních zaslíbení o návratu rozptýleného Božího lidu. A myslím si, že i skeptik musí uznat, že to je zvláštní shoda okolností, že zrovna tenhle ten vyvolený národ zažil něco tak unikátního. Že si po dlouhá staletí, kdy byl rozptýlený po celém světě a často i drsně nějak pronásledovaný, perzekuovaný, že si zachoval svoji identitu a v určitý okamžik v dějinách se vlastně vrátil do země svých otců, do té země, kterou Pán Bůh navěky zaslíbil Abrahamovi. Tak to neznamená, že stát Izrael je nějaký nekritizovatelný, teď to zrovna řešíme, jestli jako, jak to vlastně je. Já si myslím, že stát Izrael je samozřejmě kritizovatelný, protože tak jako jiné státy smrdí člověčinou. Jo? Tak jako náš stát, tak jako každý stát, na který si vzpomenete. Není důvod, aby Izrael byl nějak méně hříšný, než v době, kterou známe z Bible. A víme z Bible, že to je hříšný národ. Ale navzdory tomu je prostě pravda, že ta trajektorie Židů těmi dějinami je objektivně mimořádná. A i nevěřícího člověka to může zarazit a přimět, aby přemýšlel o Bohu jako o tom, kdo se projevuje v dějinách. Takže to máme Boží představení se ve stvoření, v morálním zákonu a v dějinách. A to je dostupné všem. A když už jsme nakousli ten Izrael a toho Abrahama, tak se dostáváme na ten další level. Jako kdyby Pán Bůh zařadil další rychlostní stupeň a obzvláštním způsobem se zjevil, nebo představil, nebo dal se poznat Abrahamovi a jeho potomkům. Mluvil na ně tak, že to mohli slyšet. Řekl jim, že nejsou náhodný lid a on není náhodný Bůh, ale že je Hospodin, který si je vyvolil, aby s nimi zvláštním způsobem pracoval, aby ho poznali víc než jiné národy a aby skrze ně došly jiné národy požehnání. Tak to je v 1. Mojžíšově ve 12. kapitole, tam Pán Bůh říká Abrahamovi, učiním tě velikým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Se napiju dovolení. Tak tenhle ten druhý rychlostní stupeň Božího zjevení je jiný. Je osobní. Není to už jenom ukazatel na Boha skrze zákonitosti přírody a skrze zákonitosti morálních pravd, ale je to vztah. Vztah Hospodina s Abrahamem, vztah Hospodina s jeho lidem Izraelem a Hospodinovo slovo konkrétní, formulované a zapsané jako slovo lidské. Pán Bůh se na konkrétním místě a v konkrétním čase v dějinách projevuje konkrétními činy a posílá svoje proroky se svým konkrétním slovem, které ti proroci slovně vyřizují a slovně zapisují. Tak to je taková kvalitativně jiná situace, že ten stvořitel, který zná všechny ty atomy a buňky a akordy a ten morální zákonodárce, který v našem srdci působí, že víme, že nemáme předbíhat ve frontě, tak tenhle ten stvořitel a zákonodárce najednou už není jenom takovou v úvozovkách matkou přírodou nebo nějakým principem filozofickým, ale dává se poznat jako osobní Bůh. Jako Hospodin, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. To je zvláštní, že se Pán Bůh takhle nechává přivlastnit lidmi. Třemi lidmi. A nejenom třemi. Je to Bůh Izraele. Takže Pán Bůh výslovně promluvil na člověka lidskou řečí a vstupuje s ním do vztahu. Dokonce do smlouvy. Tak to je větší výzva než ten první rychlostní stupeň. Ono to i vidíme na tom životě těch praotců a izraelského národa, že ten život ve smlouvě s Bohem pro ně nebyl snadný vždycky. Že to byl zápas. Zápas s Bohem, zápas s lidmi, zápas i s hříchem vlastním. A zároveň v tom všem platí, že Hospodin se dal Izraeli poznat opravdu speciálním způsobem, tak jako nikomu předtím. No a uplynulo zase několik set let a Pán Bůh se rozhodl v tom velkém příběhu, který píše, napsat další kapitolu a zařadit třetí rychlostní stupeň. Poslal svého syna Ježíše Krista. Ještě můžeš a ještě o jedno. Rozhodl se, že se nám představí ve svém synu. Že se nám zjeví a že se nám dá poznat ještě v novém světle, ještě bližším, ještě konkrétnějším a ještě osobnějším. Tak za chvíli budou Vánoce, tak si budeme připomínat ten největší zázrak Božího představení se člověku, kdy se Pán Bůh představil až tak osobně, že osobně přišel ve svém synu na tuhletu zem. Stal se jedním z nás. Žil tu s náma, tam v té zemi na průsečíku těch kontinentů. Tak jako my, jedl, spal, pracoval, potil se, chodil z města do města, z kopce do kopce, učil učedníky, modlil se s nimi, modlil se za ně a vlastně přišel nejblíž, jak to šlo. A nám ukázal cestu do Boží přítomnosti skrze vykoupení z našich hříchů. Teďkon udělám takovou odbočku. Já jsem kdysi slyšel takový podobenství, myslím, že jste ho taky slyšeli, zaznělo i tady vlastně, takové podobenství o poznání Boha. A zdálo se mi to podobenství trochu podezřelé. A tak jsem na něj udělal program na mládež, abych ho tam mohl skritizovat. To bylo v roce 2016 a tak jsem vytáhnul takový slide, který jsem si k tomu vyrobil, tak vám ho tady dneska taky promítnu a taky vám tady to podobenství představím a skritizuju. Jestli můžeš, Pepčo, dál. Tak, je to podobenství o slonu a slepých filozofech. Představte si, že máte slona, takovéhohle někde na savaně a přijde k němu, teď nevím, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest slepých filozofů. Tak přijde první filozof a chytne slona za nohu. A řekne si, no tak jasný, tak to je strom. Přijde druhý filozof a chytne slona za chobot. A řekne si, no tak to je jasný. Slon, to je had. Třetí filozof chytne slona za kel a řekne si, no tak slon je kopí nějaký, nebo nějaký prostě jako kůl nebo něco. Čtvrtý filozof chytne slona za ucho a řekne si, no tak to je nějaký velikánský list, tohleto. Pátý filozof chytne slona za, takhle za bok a řekne si, no to je nějaká zeď. No a šestý filozof chytne slona za voce a se řekne si, no to je nějaký provázek. No a ta myšlenka tohletoho podobenství je v tom, že my jako lidé máme omezené chápání, že Pána Boha nedokážeme postihnout, protože je větší než my a my potřebujeme být pokorní a uvědomit si, že naše poznání jeho je omezené, že se potřebujeme navzájem. Možná potřebujeme třeba i pohled jiných náboženství, abychom teprve dostali kompletní obrázek o Pánu Bohu. Tak to je to podobenství. A já mu rozumím, jako ta myšlenka není úplně špatná. Takže když říkám, že to skritizuju, tak to jako neříkám, že nerozumím té motivaci. Je to pravda, že Pán Bůh nás převyšuje, že ho nedokážeme nějak jako zadefinovat. A je to jasný, že prostě vidíme jenom částečně. Ale jo. A